Мухтарым кадешләр, әңгеме авызыңнан бу җырны тапшырбыз. Бер дә очраклы түгел, чөнки бүген без Идел, Иделнең язмышы, аның киләчәге турында сүз алып барабыз. Чөнки Идел елгасын чистарту ул гомум федераль программага да кертелгән. Аннары күптән түгел генә безнең Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карары белән Идел буе киңлекләре, ягъни Волжский просторы дигән табигать тыюлыгы, ягъни дәүләт заказнигы барлыкка килде. Ул нидән гыйбарат, менә шулар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябызгә Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары, экология күзәтчелеге буенча баш дәүләт инспекторы Фаяз Фәнил улы Шакировны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Радин әфәнде. Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар.
Фаяз әфәнде, менә бу табигат тыюлыгы дигәч, тыю сүзе кергән. Ягъни анда нәрсәдер тыюларга тиеш. Ә без инде идилне саклау өчен барысын да күрергә тиешбез. Менә бу тыю нәрсәне аңлата, шуларны аңлатып үтсәгез.
Инде башта менә бу тыюларга килгәнче мин моның кыскача гына теге тарихын әйтеп китер идем. Кайчан бу уй барлыкка килгән, ничек барлыкка килгәнен. Ие, сез әйткәнчә менә узган елның 30 декабрендә Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карары белән 30 декабрьдә шу Идел киңлекләре региональ әһәмиятле табигать тыюлыгы барлыкка килү турында положение кабул ителде. Инде тарихка күз салсак, 13-14 елда менә шу Займище, Октябрьский авыллары тирәсендә инде Кумказу карьеры бар иде. Монда инде халыктан да күп мөрәҗәгатьләр килде һәм бездә экология министрлыгы да хокук саклау органнары белән прокуратура ярдәме белән берлектә мондагы лицензия туктатылды. Бу инде менә шушы территориядә ниндидер тыюлар барлыкка килүнең беренче адымы дип әйтәсем килә. Шуннан соң монда инде ком алу тыелды. Менә аннары инде 17 елда эш рабочая группа барлыкка килде инде. Монда инде Волга народ против инициатив төркеме дә инде безнең университеттан, технологический, технический университеттан галимнәре дә инде җәлеп ителде. Алар белән берлектә инде комиссия төзелде. Бу комиссия төрле вариантлар карады инде. Менә шушы территорияда, бу бит инде безнең Югары Ислан, Казан, Зеленодольск, Лайш районнарын үз эченә ала инде. Бу территорияда ничек итеп, дөрес итеп, менә шу таләпләргә туры китерә торган итеп, нинди проектны тормышка ашырырга була дигән инде төрле тәкъдимнәр каралды. Монда инде күпчелек галимнәр инде әйттеләр үз фикерләрен. Алар инде алар шушыны комплекслы итеп карарга тәкъдим иттеләр. Ягъни инде менә шушы Идел елгасының су территориясында һәм инде менә анда бит инде утраучаклар күп. Шушы утраучаклар белән берлекне дә шушы территорияга кертергә дигән тәкъдим ителде. Һәм инде бу бөтен тәкъдимнәр безнең инде научно-технический совет, экология министрлыгының общественный советында да менә галимнәр белән каралды һәм инде расланды. Һәм бу материаллар безнең Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча комитетка бирелде. Һәм инде менә нәтиҗәсе буларак 30 декабрьдә бу документ кабул ителде. Монда инде тыюларга килгәндә иң беренче менә бу табигать тыюлыгын барлыкка китерүне обсуждать иткәндә инде монда бит инде безнең бакчачылык ширкәтләре бик күп урнашкан. Алар инде аларга зыян килтерергә тиеш түгел, чөнки элек-электән инде халык барып анда урнашкан, кемдер яши, кемдер җәйкене барып яши, инде шуңа күрә аларга инде бу кагылмый бу тыюлар, чөнки алар инде урнашканнар, яшиләр. Бу тыюлыкта шуңа күрә аларга моннан бернинди дә зыян булмаячак.
Ягъни тагын бер кабатлап әйтик әле. Чөнки кайбер кешеләр борчыла башлады. Минем бакча ширкәтем Идел ярында урнашкан, ялмаса Идел ичиндәге утрауда урнашкан, безне аннан куып чыгаралар микән иде, борчулар бар кәтелде.
Ие, Идел ичиндә утрауда урнашкан ширкәтләргә, бакчачылык ширкәтләренә бер нинди тыюлыклар да булмаячак, аларны бер кеше дә куып чыгармаячак. Киресенчә, менә бу карарда инде безнең орган исполнительной властьларга, кадастровая палатага һәм районга әйтілген. Олар 23-ші елға қатлы, мінә мұнда орнашқан бүтін участокларына оформлять етіп бітіріге тейір. Яғни, олар алындан келесінші ешіклер ашыла, хаминді олар аларына оформлять етіп, закон тәләпләріне тұры кетіріп, яшы башылайшақлар. Онды оформлять етілмеген участокларда онда бар. Инде яңға участоклар барлыққа кетіру, яңға яшау населенный пунктлар барлыққа кетіру инде, яңға объектлар, капиталь объектлар түзу инде. Мына бу карарда инде тыйыла бу яңа объектларны түзү. Бигерек тең инде мына биздин инде соңгу 3-4 жыл ичинде мына бу 20 метрлык яр буй паласасы менен бит инде көрөшөбүз. Анда түзүлгөн объектлар, анда жер бир бөлүп берүү чыраклары менен мына булар бу территорияда катгый рөвүштө тыйылашак инде. Объектларын булдыруу, жерлер бөлүп берүү инде. Шулай ук мына чистартуу курулмалары булмаган Шырақ суларыны ташылау да, әлбәтті бұл территорияда тыйылашақ. Шулай оқ, браконьерлар мұны, біз бетінде анды шырақларда көп белгілі, законсыз рәуішті бал тұту шырақлары да тыйылашақ. Мұнда контроль болдыру үшін енді, әлбәтті экология министерлігі, біздің мұны Росприроднадзор, антитерриториал идарәсі де енді актив қошылашақ. Ләкин төп бұрыш енді мұнда біздің Татарстан Республикасының биологик ресурслар комитеті алдында тұра, чөнки оларның полномочиялары деп айтқанда, олар дирекция, олар енді дирекция болдырдылар, бұл дирекцияда міне 10 кіші ішлейші, һәм олар шушы территорияда күзетшілік ішлері алып барылашақ. Енді тағы шоны айтып өтәсі келе, бұл енді Идел кенліктері табиғат тұйылы болған жоқ, бұл территориялар біздің айырым қарамақта. Мысалы үшін біз Хәр күн, хәр ел сайын, қышқы, яз күннәріндә инде бу территорияда айрым күзәтчілік эшләре алып барайық. Менә МЧС белән берлектә, прокуратура белән берлектә, шулай ук биологик ресурслар комитеты белән берлектә без инде монда чыгып, менә лункалар бур итеп, теге бәкеләр тишеп, безнең балык үлмәсен, очраклары булмасын өчен, кислород белән булсын өчен шундый мероприятияләрдә ел сайын үткәрип тора иде инде бу территорияда.
Оңлашылды, безгә һәр тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә сүзен хәбәр итә. Тыңлыйбыз, рәхмәтегез.
Исән бесез, хәерле иртә.
Сезгә дә шулай ук.
Мин шундый, мин Халима абый булабыз. Казаннан.
Әйе, Халима.
Менә бу турында, нәрсә, менә безнең су чисталыгы турында, 1-2 вопрос. Менә без хәзер краннан су алабыз бит инде, аны турыдан туры. Мәскәү мере прямо ишеп күрсәтте, үзенең мактанды. Прямо краннан алып, үсте прямо, Водозабордан ата ала чиста шо кадар сор. Биздин водозабор кай жерде урнашкан ул атты чиста тартып турган бизге бере турган сол. Волганын кайсы кыры ата башында.
Да, бу бир суроо болду.
Ну, мына шул ата хазир суунун чисталыгы айбатмы биздин Казанныкы.
Яры жоопун эфирден тыңдагыз, рахмат.
Рахмат сурооңуз үчүн. Біздің енді төп водозабор шулай оқ Идел елғасында, біздің Арапшино тересінде, Киров районы тересінде орнашқан. Мұнда енді суының чисталығы дегенде, біздің енді экология министрлігінен тұштағын әлі санит управление Роспотребнадзоры, яғни қысқаша айтқанда санитарный служба бар. Олар дайыми рәуіште, бізге шәрге беріле тұрған суының тәләпләренә туры килүен тикшереп, бөтен тиешле мигдарда булуларын тикшереп, гел анализларны алып торалар. Шуңа күрә инде без менә комиссия белән дә шушы вода канал бит инде эксплуатировать итә бу водозаборны. Менә шу вода каналга да барып, комиссиялар белән дә барып, берлектә шушы суның чисталыгын тикшереп карап торабыз. Шуңа күрә инде менә Мәскәүдә күрсәтте диде бит инде.
Әйе.
Шуңа шикелле бездә дә суны курыкмыйча эшәргә була.
Аннан соң сөз оңайыннан тағын шундай сұрау туа. Мына бу яңа карар Идел кеңлекләре барлыкка килеу. Ул кешеләрне тәртипкә дә чакыра бит. Ничек? Әйтик, әлегә кадәр дип әйтик инде бөтен кеше дә закон нигезендә генә яшәми бит. Ата улны, ана кызны белмәгән чорда, әйтик, Идел буенда йорт салып куйган кешеләр. Алар аны рәсмиләштермәгән, мәсәлән, әлегә кадәр йортлары булган, салымын түләмәгән, андый урыннарда бар. Һәм инде хәзер алар аны рәсмиләштермәй икән, киләчәктә яңаларын салырга ярамый бит инде. Димәк, алар мәҗбүр булачаклар, шулай бит.
Әйе, бу инде моңарчы законсыз рәвештә булган объектлар закон лаштырылачак деген сөз инде. Шулай ук менә таләпләр кешегә дә арта, әлбәттә бу инде территориядә Менә балык тоткач кеше ял килеп, ял итеп китә ала, махсус ял итү урыннары булдырылачак инде, шүп ташлау урыннары шуңа күрә. Менә инде монда инде халыкка мөрәҗәгать итеп әйтергә кирәк, үзенең ял иткән җирләрен даими рәвештә менә чистартып калдырырга дип. Чөнки без җәйкене безнең инспекторлар менә бу су ял итә торган су буйларында даими рәвештә рейдлар үткәреп торабыз. Шул ук гражданнарыбыз килеп ял итеп китәләр, урларыннан шешәләр, пакетлар һәм башка-башка шүпләрне калдыралар. Шул ук икенче гражданнарыбыз безгә мөрәҗәгать итә, менә калдырып киткәннәр дип. Шуңа күрә инде монда бөтен авырлык аннары безнең муниципаль районнарга төшә, чөнки территорияларныкы шүпне ташлаган кеше инде киткән. Инде бу территорияны өстәмә расходлар чыгарып җыштырырга кирәк. Әгәр дә һәр ял иткән кеше үз артыннан җыштырып китсә, монда инде табигать та чиста булыр иде. Гражданнарыбызда мөрәҗәгать итмәсе, әлбәттә, өстәмә расходлар да булмасы. Шуңа күрә бу табигать тыелганда инде менә бу территорияда аеруча да моңа инде гражданнарыбызга игътибар итүен сорарык.
Гади генә әйтеп әйткәндә, ял итәргә тыюлык юк, тыймыйлар, әмма пычратып китү, шүпләп китү тыела. Шулай бит. Аннан соң әле без яшәкләрдә дә идел шулкадәр инде горурлыгыбыз бөтен әйтик ил күләмендә ага торган елга бит инде һәм еллар үткән саен идел пычрана бара. Аның өстендә яшел әйтик үләннәр, су коюнуда хәзер язга җиткәч карасаң, фәлән пляжда коюну тыела, фәлән пляжда әйме. Ил күләмендә шундый программа барлыкка килде, миллиардлар тотыла, идел элекке хәленә кайтыр дигән сездә үмид бармы?
Идел элекке хәленә кайтырга тиеш дигән безнең алда бүгенге көндә бурычлар тора. Аның инде индикаторлар дип әйтик, шул һәр республика алдында индикаторлар куелган. Чөнки менә бу сез әйткәнчә миллиардлар бүленеп бирелә торган. Мисал өчен безнең инде 19 ел нәтиҗәләре буенча без 8 объектта республика 1.6 миллиард сум күләмендәге күләмендә инде чистарту корылмаларын төзү һәм реконструкция эшләре башлап җибәрде. Бүгенге көндә инде алар бетеп киләләр. Инде менә бу елга алсак, 20-нче елга ул 800 миллион күләмендә, 2-нче елга 1 миллиардтан артык шулай ук менә күләмдә 22-нче елга хәтлек 20 ел 3 ел эчендә 6.3 миллиард күләмендә менә акчалар бүлеп биреләчәк. Бу акчалар бүленеп бирелгәч, әлбәттә инде федераль үзәктән тәләпләр дә бар. Бу акчалар тиешле юнәлештә кулланылып, менә бу индикаторлар, ягъни бу көндә Идел елгасына ташлана торган пычрак матдәләренең күләме 30%-ка ким дигәндә 30%-ка кимергә тиеш. Чөнки бу менә инде бу бит инде чистарту корылмалары, бу безнең менә басулардан, территорияләрдән, шәһәр территорияләреннән агып төшүче агым сулар, поверхностные воды дип без инде бу яңгыр кар сулары менә шу безнең Идел елгасын пычрату чыганагы булып торалар. Инде бу 70-нче, 80-нче елларда, 90-нче елларда чистарту корылмалары төзелгән булган. Бу инде безнең предприятиелар, объектлар менә халыкны абсолютив төшә объектларны чистарту корылмаларсыз ташлыйлар дип әйтеп булмый, алар бар. Алар инде искергән технологиялары хәзерге таләпләргә туры килми. Менә шуларны реконструкцияләп тәртипкә китергәч, әлбәттә инде безнең Идел елгасына нагрузка кимәячәк. Нагрузка кимәгәч инде менә суның үзе чистарту сәләте бар дип әйтәк инде. Шуңа күрә менә бу процесслар үтеп, бу эшләр эшләнделәр.
Мин инде тыңлаучыларыбызга искәртеп үтим, турдан тур эфирда сөйләшәбез, студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Һәм инде Иделнең пычрануы турында дәлилләр күп. Менә мәсәлән, узган яз Идел, Казансу елгасы шулкадәр саекты һәм аның файдасы да булды дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, шушы Идел саеккач без Идел төбендә күпме пычрак әйберләр ятканын, анда баткан көймәләр, башкасы, шүп-шар, көнкүреш калдыклар ятканын күрдек. Бу беренче булса, икенчедән Иделнең саеугы сәбәпләрен без ачыкладык бит инде узган ел. Быел андый саеугылар көтелмейме, булмыймы?
Андый куркынычлык быел да бар, чөнки менә күреп торасызлар, безнең кар бик аз булды, ә инде Идел елгасына яз көне агып төшүче сулар инде менә кар сулары басулардан шәһәрләрдән агып торган сулар, бу инде Идел бассейнын тулыландыру шаганагы болуп туралар иде. Лакин инде быйыл мына биз экология министрлиги быйыл биз битинде көрүшү региондор һәм башка регион һәм башка региондор алтаушы Идел елгасы буенда яшайбыз. Анда инде бир регионга сойугу коркунучу болса, экинчи регионга инде кирешинче суу басу коркунучу да бар. Шуңа күрә менә биз жыйылышып рабочая группа создавайтылды. Бу инде көрүшү региондор биздин республикага келип биз кеңешме өткөрүп, ортак фикирге келип, инде бүгүнкүндө мына ушу суу Идел елгасынын суун колдонуу боюнча кагыйданын талаптарын да өзгөртүү үстүндө иштейбиз. Булар инде өзгөртүлгөч менен ортак фикирге келип, суунун инди уровенде тутсак айбат болор деп, һәм башка талаптарын карап, быйыл инде мындай хал болмас деп күтөбүз.
Ярай. Азыр эки телефонду да тыңдаушубуз кете. Экисин да тыңдайк, башта бирсин, анан экисин, анан жооп беребиз. Тыңдайбыз сизге рахметиңиз.
Алло, айтасыз.
Кайрлы эрте.
Мен Нижегородский районунан.
Эйе.
Мына элек ауылларда бизинде фирмалар бар, эйби.
Эйе.
Азыр ушул фирмаларды жимирип китеп бетирдилер. Китеп ылдабайтып дегендей. Анын урунуна мына катты жылап сала баштадылар. Дуннар.
Эйе.
Аларның сулары жоң қалсы, мұн часы. Біздің анда міне ауылдар қырыйында аға иниш. Иниш аға жейде. Бүтін сулары сол инишке аға. Сонсан дұмлары дағы нелег әліні түзілген. И ол экология бір әйбірді түсірмейм екенмей.
Қойса ауыл тирасы айт, сәгіз қойдағы қатыр.
Бұл Нижегородский район, Қайынлы, Туба, мына шундай авылларда.
Ишимиңизни айтсаңыз тагын да окшак булар.
Ханиф булам мен.
Ханиф?
Айе.
Ханиф эфенди, тагын биз бир тыңлаучубузду туташтырып суроону кабыл этип, андан соң жооп беребиз, ярайбы? Рахмат сизге.
Рахмат.
Ахал сизни тыңлайбыз, рахметиңиз.
Алло, ишенмисиз?
Кайрлы эрте.
Бу Кайбаш районунун Малки ауылынан Вали дейсали.
Ким ишимиңиз?
Вали исимне.
Валя.
Эйе, мына ауылда жылғалар бойында анда тигенеклер, ағашлар, анда мусорлар, андан ауыл нелерінде вообще жылар, қайсы жыларда жүріп те болмай. Міне шуларны ауыл советі бір де қарамай бетінде, аны мен бір әйткен емінде, нәк шул не тұра, бір де чисталықлар жоқ. Жылға бойларынан біз элек сулар қиынадырек, кыш күні су ішедірек, чистайды, әқазір анда су кірірге де страшны.
Валентина ханым, біз сізді оңладық. Рахмет сізге.
Ей, сен сау болыңыз.
Рахмет. Файл әфенді, көресің бе, ол бит Идел елғасы өзігіне түгіл. Идел елғасы, ол әтік аңа Камада қоя, башқа кішкене елғалары әтік Камаға қоя, Қозан суға башқасы қоя, мына шулай тіріп Идел шуннан жила. Шуңа көре біздің түбән Камадан Ханифа әфендінің біршылуы да, һәм Қойбыштан Валентина ханымның біршылуы да орынлы бет.
Әйе, әлбәттә, менә сұрауларға жауапқа келгендә Қайынлы Туба мен хәзер менә язып алдым өзіме. Мындай ишраклар біздің республикада бик көп, біздің бу министрлік тараф, министрліктің алдындағы бурычларының бірсі шушындай объектлар. Біздің гражданларымыздан да мұражағатлар бик көп келе, міне, елға 13 мың мұражағат болса, шоның 10%-ы бу 1300 мұражағат. Именно міне шундай үйлер түзіп, кішілер канализация булдырмайша, тұрбаларын жер астынан міне сулықларға шығарып, шушында ағызып яту ишраклары белгілі. Әлі кішілер ғана түгел, уақ предприятияларда біздің мына Әлмет районында шундай ишрақ болды. Апотрис деген организация турбаны жер астынан шығарып, шушу мына Зәй елғасына деп айттық, бит айтты бит, Зәй елғасына ағызып яту ишрағы болды. Шуңа көре мына бу Қайынлы Туба территориясына біз әлбетте өзіміздің инспекторларыбызды жіберешек, біз мында рейдті, мониторингті өткеріп, инде ондай ишрақлар действительно болғанда біз закон талаптарына туры келмегенде біз административ жауаплыққа тартып қана түгел, бұл кішілерінің енді тиісті рәуіште бетінде мына біздің антисептик шұқырлар жасап, оның да өз талаптары бар. Мына бұл сулар енді жерасты суларын әлекмәсен үшін талаптарға тұр кетіріп, олар ана ассенизаторский машина білен шығаруға тиісті лицензиясы болған организацияға мына мұның үстінде рейдіні өткерешек біз енді. Қойбыш районына келгенде мындай проблема да бар. Бүгінгі күндә менә біздің рабочий группа енді Қозан су елғасында әйләніп өткенек, онда да ондай проблемалар бар. Біздің су бойларында бүгінгінде ағашлар өсе, граждандары біз сулықларға әлеге алмайбыз деп зарланалар. Енді бұл бір күнде ғана хәл етіле тұрған сұрау іш түгіл, енді шуңа көре мында біздің актив рәуіште муниципаль районнар ішлеп келелер. Мына бұл Идел программасы да, сіз айттыңыз бит, біздің Идел ғана түгіл деп. Әлбетте Идел программасы да Идел елғасына ғана шестартылға юнәлтілмеген. Бүгін күнде Идел елғасына оғып түшуші сулықларға, бұл Идел елғасына оға тұрған бассейнларға мына бүтінісіне де қаралған. Шуңа көре біздің мында енді мисал үшін башка Идел елгасы кырында гана урнашкан райондор түгел, башка райондорда мына бу Идел программасына киртилиле. Инде бу программада албетте биринчиден шестарту курулмалары. Биздин инде Идел программасынан тышта башка программалар да бар. Именно мына ушу суулукларны шестарту боюнча, ушу суу буйларын шестарту боюнча узган жылга карасак, мына ушу юнелиштерге гана 1.3 миллиард сум көлөмүндө түрлү федерал, республика һәм муниципаль бюджетлардан акчалар бүленеп бирелгән. Һәм инде Кайбыш районына менә тагын әйтәсе килә, Кайбыш буенча инде безнең бер проблема бар. Бүген көндә анда канализация юк. Инде һәм территориядагы менә бу сулыклар, бу инде теге сулар чистартылмыйча, безнең елгаларга агып төшә, бу да инде суларны менә кыйна алмыйбыз диләр бит инде. Сойыгына китерә. Хәзер бүген көндә Кайбыш районы белән берлектә, Кайбыш районы җитәкчелеге берлектә без инде менә шу Кайбыш районының территориясын канализацияләү һәм инде чистартын корылма кую өстендә федераль бюджет белән, федераль центр белән инде экология республика Россиянең экология министрлыгы белән эш алып барылабыз. Һәм инде булып чыгар дип өметләнеп торабыз менә.
Һәм инде әлбәттә безнең Татарстаныбызда һәр мәсьәләгә җитди карыйлар. Бүтән программалар үтәлү өчен ул финанс ягыннан да нигезләнгән була. Моны Россия президенты Владимир Владимирович Путин юкка гына Татарстанны һәр вакыт үрнәк итеп куймый, әле шу көннәрдә генә үрнәк итеп куйды бит. Әмма мин бу сорауымны дәвам итәрмен, тыңлаучыбызны көттермәү юзыннан телефонны тоташтырыйк. Аннары сорауымны дәвам итәрмен. Сез эфирда тыңлыйбыз.
Мин менә Ханифның соравына өстәмәкче булам. Чөнки
сез каян?
Бу мин үзем тәтештә, ләкин монда сүз бара бүтән Түбән Кама районының бүтән күп авыллары. Бу шулай юк, Зәй районы, Аксар, анда Пальчиково, шуннан Түбән Чаллы, Кызыл Сәпчак, аннан соң Чаллы башы, Ұлы аты, кеше аты, һәм башка бик күп ауылдар, бұлар барсы да кайсы Зәй елгасы буена урнашканнар. Кайберләре инештә, инешләр шушы Зәй елгасына агучы инешкә урнашканнар. Бұларның бик күпләрендә ишәр катлы, дүртәр катлы йортлар урнашкан. Аларның бычрак сулары бу Тува районлы авылында гына түгел, бик күп авыллардан агып йөзә. Аны монда сезгә инде бик зур бригада җибәрергә кирәк, аларны тикшерү өчен, аларны аңлау өчен. Менә минем шушындый гына сүз булды, башка юк.
Исемегез ничек?
Мин Салих.
Салих әфәнде, менә нәкъ сездән машинада тәкъдимләрне кабул итү өчен Татарстан дәүләт радиосы шушындый тапшыруларны үткәрә дә инде. Рәхмәт сезгә.
Ярайсын, сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз. Менә шулай уяу булыгыз. Сез җавап бирсәгез, язып барасыз шулай бит.
Язып барам, менә тагын өстәлде Кызыл Шапшак, Алатау кешәте, Зәй районы һәм Түбән Кама районы. Сорауыгыз өчен рәхмәт. Без монда рейдлар оештырачакбыз, әлбәттә.
Әлбәттә, ул нәтиҗәсез калмас. Менә мин сорауны бирә башлаган идем. Безнең Татарстанда менә шулай әйтик җирнә җиткереп үтәлә, Иделне дә чистартырлар, Идел якта торган елгаларында чистартырлар, Аллаһы бирсә. Әмма ләкин Идел бит ул бөтен Россия буеннан буена ага. Әгәр дә без чистартып, тегеннән югарыдан пычрак су килә икән, аның нәтиҗәсе булмаячак. Шуңа күрә бөтен ил күләмендә бергәләп эшләү бармы?
Әлбәттә бергәләп эшләү бар, чөнки менә бу Идел елгасына урнашкан регионнар бүген көндә бөтенесе дә бу программада актив эшләп киләләр. Инде без Менә бу актив эшләүнең нәтиҗәсе бармы юкмы икән белер өчен бүгенге көндә үзебез алдында менә мониторинг дибез бит, күзәтү. Шушы Идел елгасында безгә бүтән регионнан кергән территорияга шулай ук мониторинг станцияләре һәм инде Идел елгасыннан агып чыккан территорияга да мониторинг станцияләре куярга дигән тәкъдимебез бар һәм бүгенге көндә бу моның өстендә эшләп киләбез. Бу инде белер өчен безгә башка регионнан агып килүч су пычрак булып киләме, әллә ул безнең регионда пычрана, менә шуларны белер өчен дә оценка берер өчен дә без инде эш алып барабыз. Ә инде дөрес һәр регион актив рәвештә кушылды. Инде моны бөтен регионнар да белә, федераль үзәктә белә, бөтен регионнар комплекслы эшләмәсә, безнең инде идеальный чист тартып булмас иде дип әйтәм.
Фаяз анары бая әйтеп үттегез инде, быел кар да аз дип, әлбәттә безнең елга күлләребезне тулыландыручы ул кар сулары. Әмма әйтик, шәһәр эчендәге кар алар елгаларны тулыландырмый инде ул, чөнки алар төрле реагентлар белән катнашкан. Менә бу уңайдан минем аерым соравым булыр, әмма тыңлаучыбызга сүзне бирек башта, аны тыңлыйбыз. Рәхим итегез, сез эфирда. Аңладык, рәхмәт. Заманалар үзгәрә, ысуллар үзгәрә, шулай бит.
Бүгенге көндә инде технологиялар менә хлор кисе килмей дип, әлбәттә хлор кисе килмейді, чөнки бүгенге көндә инде хлорканы алыштырып баралар, озонирование дигән процесска инде. Шуңа күрә хлор исе килмейдер дип әйтәм инде. Инде менә бу чистарту технологиясы да бүгенге көндә алар бөтенесе дә экспертиза үтә, санитарлардан заключение алына, шуңа күрә менә аның нәтиҗәсе дә күренә инде бит.
Аңлашылды. Менә кар турында сөйләп башлаган идек. Кар күп булмаса да яуып тора. Менә бүген иртә таңнан инде шактый безнең тыңлаучыларыбыз безне ишеткәч сагырак булсыннар. Иртә таңнан инде җил башланды, кар, буран. Һәм инде менә бу карны бит чыгарга кирәк каядыр. Ул кар чыгару, аны әйтик эретүме, шәһәр өстенә чыгару, быел ничек оештырыла?
Кар теге әз яуса да, аның күләме барбер шәһәр буйлап җыгач инде күпкә җыела. Бүгенге көндә безнең Казан шәһәрендә 6 снегоплавильный станция эшләп килә. Монда инде ул бөтен таләпләргә туры китереп, карны эретеп, чистарту корылмалары аша безнең шәһәрнең чистарту корылмалары аша уздырып, инде шул ук Идел елгасына ташландылар. Ләкин әйтеп үтәм, бөтен чистарту корылмалары аша уздырып, таләпләргә туры китереп ташландылар. Ләкин елның елында инде без менә законсыз рәвештә кар чыгаручылар белән дә көрәшәбез дип әйтәм инде. Действительно, анда теге турысын гына әйткәндә дә көрәшергә туры килә кайвакыт, чөнки әлеге законсыз чыгару урыннары бар. Без инде төнге рейдлар, көндезге рейдлар үткәреп, гөл тотып торабыз аларны, ләкин аңламаучылар да бар. Шуңа күрә инде безнең менә бәлки мине тыңлыйлардыр, Минская урамында инде 2 ел элек җинаятьче кузгатылган иде, 2 ел бер кеше кар чыгармады. Бу ел тагын берничә очрак булды. Без монда тагын менә җинаятьчене дип хокук саклау органнарына мөрәҗәгать иттек. Тагын берничә законсыз кар чыгару урыны бар. Аларда безнең аерым контрольдә тора инде бу территорияда.
Бу соңлашылды, әмәсле мәсрау булыр. Әйдәгез тыңлаучыбызга сүз бирик, аннары тагын да дәвам итәрбез. Сез эфирдә, рәхмәт итегез.
Алло, ишанмасыз, кайгыртәләр.
Сезгә дә, сез каян кем?
Мин Казаннан Дамир абый булам.
Тыңлыйбыз, Дамир абый.
Менә эшләргә туры килде. Фасма объединенсы начальник цеха су белән снабжать эту заводна и канализация буенча. Заводлар эшләгәндә без чистартырга алабыз суны нидән? Волга суын ники, чырак кие. Аннары чистарткач, чистартканда тазы бигрәк тә менә бу тез дваға кагыла. Анда бу өйләргә отопительный системаларга су биргәндә суны йомшаталар. Суны йомшату өчен куллана даже серная кислота. Менә мин нәрсәдән әйтәсем килә моны. Казанга якын Сталдишедә җир асты күлләре бар. Ул җир асты күлләрендә су шул хәтле чиста, анын жумушаттыгы да начарт булурга тийиш түгел. Казанга перспективный планда барбы мына ушул жер асты суун алып бүт бүтүн кишилерге ишерге аны артезианский суу болуп чыга инде чистартасы да болмый. Ушул тез фикирлүү организациялар тоже азыра химикат пайдаланырлары чистартырга.
Сизге изги ниятиңиз оңлашылды Дамир абай. Рахмат. Хазыр тыңдайбыз министрдин биринчи орун басарын.
Талбишчи боюнча алганда бизде инде тикшерүү натыйжалары бар. Алышмасам биздин анда инде бир водозаборный скважина да бар. Инде мына бул сиздин тагдимиңиз тагын тилендирек айтып үйрөнөрбүз деп айтам. Мына бул Талбишчада мен өзүм жазып койдум. Жер асты күлләре бар деген фикрин инде мына айтып кетти бит. Не деп бул Елгада Иделден ала турган сууну пишарак келиш алып, чистартып, чистартар деп таңышууну айтып өтөсүм келе. Бүгүнкү күндө мына бул предприятияларга талап шундай зур. Алар инде Идел Елгасынан ала турган сууга караганда, Иделге ташлаганда бул суу алганга караганда да чистарак болорго тийиш. Мына ушундай талаптар да бар предприятиялар үчүн. Талаптар бик катгый деп гана үстөп коесум келе.
Мен сиз уңайындагын айтайм, сиздин бетинде өзүңүздүн элемтешин телефон бар. Мына Домир абай кебек ишликле тәкъдим эткен кишилер болса, алар сизге да турдан турушуга ала, нинди телефон айтып өтөгөлү.
Биздин инде гомумен алганда телефон гана түгел, түрлү усуллар менен биздин республика боюнча 8 идара бар. Анда келип, бу инде биздин Шаллы, Алмат, Казан, Түбәнкамы, Буа, Орша, Ознакай районнарында инде биздин идаралар келип бизге мүрөжагат ите алалар. Инде кайнар линия телефонуна келгенде бу 267-68-67 телефону. Тагын бир кабат айтам, 267-68-67. Мында инде бул телефонго мүрөжагат итип, нинди суроо борчу мына балки шушу сырак сууларын чистартмышы ташлаушы предприятие яки үйлөрүнүн адреслары менен укбардыр. Шушу бүтүн мүрөжагаттарын бизге калдыра алалар. Тагын мына инде 16-нчы жылдан башлап биз инде радио тыңлаучулар ихтибарына ишлерине чөрүп кетем. 1,5 көлөмүндө закон бузуучунун данныйлары болгондо, фотографиялары болгондо биз инде 1,5 көлөмүндө премияда төлөйбүз өзүбүздүн граждандарыбызга.
Закон бузуучуну сизге хабар эткен кишиге.
Хабар эткен. Ягъни инде кыскача айтканда тутуп бергенде деген сөз.
Оңлашылды. Инде мына корны шәһәр читенә чыгару, законсыз чыгару турында сөйләп бардык. Ул кайбер кешеләргә мөмкин коргына бит ул, су бит ул. Чыгарсасың нәрсә булган дип әйтергә. Ә без әйтәбез күз көне кыш шыруна әйтик Казан шәһәрендә фәлән кадәр ком катнашмасы, фәлән кадәр туз, фәлән кадәр реагентлар әзерләнде дибез. Алар барсы да басуга чыга башласа бит күпме мөхитебезгә зыян китерә шулай бит.
Бу реагентлар аннары бит инде безнең транспортта бик нык таралган транспортыбыз шәһәр буйлап йөри. Бу инде транспорттан да инде чырак матдәләр чыгарыла дип әйтер идем. Шуңа күрә инде монда айрым махсус мына бу снегоплавильный пункттан тыш инде тагын 8 айрым шәһәр башкарма комитеты белән билгеләнгән 8 урын бар. Һәм инде карлар инде шул территорияга гына чыгарылырга тиеш. Ә инде су буена кар чыгару ул катгый рәвештә тыела. Әйтеп китәм, монда инде бу мында кар чыгаруучыларга әлбәттә инде җинаять эшләре кузгатылачак. Бу инде без хокук органнары белән берлектә хәзер бу эшне алып барабыз.
Фаяз әфенде, әлбәттә безнең мөхитебез турында сөйләшү сүзләребез бик күп, сорауларыбыз да күп. Әмма без бүгенге тапшыруны Идел киңлекләре, ягъни Волжские просторы дигән дәүләт заказнигы, ягъни табигать тыюлыгы турында сүз алып бардык. Һәм инде әңгәмәне төгәлләп тагын ниләр әйтергә телисез сезгә 2 минут вакыт.
Инде сүземне тәмамлап, менә бу зур эшләр эшләнә. Чистарту курулмалары түзүлүү үстүндө да эшләнделе, жылгаларны чистарту үстүндө да эшләнделе. Инде менә узган жылдар практикасы нәрсә күрсәтә, безнең инде шуны әйтеп үтәсем килә, менә бу гражданнарга мөрәҗәгать итеп кыш үткәч, безнең 1 апрельдән санитар 2 айлык башлана. Инде санитар 2 айлык нәтиҗәләре кар биткәч күрсәтә, безнең кыш буе гражданнарыбыз ничек табигатькә карашлары нинди булганын. Менә шушы теге нәтиҗәсе начар булмасын өчен, менә бу апрель аенда кар биткәч безгә инде сюрпризлар булмасын өчен дип, менә шу кышкыны да инде безнең гражданнарыбыз біздің табиғатқа тиешілі дәрежеде атнасыз айтсындар, енді мына шөплерді тиешілі орынға тапшырсындар үшін. Бұл мүмкінде бұл шөпті жиі органдары, регоператор бар, бүтін мүмкіншіліктер бар енді. Шөпті сдавайтарға бұнда енді граждандарымызға, предприятияларға да мұражағат етіп айтамын енді. Біздің алда әлі мына жыл басталып қана кетті. Биылда енді шошоқ Идел елғасы, Идел ил көлем Иделін сауықтыру программасына енді біз қайыр 21-ші елға әзірленеміз, 22-ші елға мұнда енді біздің алда бұрышлар районлар білен бірлікті тығыз өлімтәді тұрып проектіне документациялар ішіліп, бұл программаға кіріп, федерал центрдан енді өзәктен көп итті, максимал рәуіште енді республикаға ақшалар привлека етіп, мына бұл шестарту құрылмаларын реконструкциялау ішші тұра енді. Мұнда енді біз енді әлбәтте муниципал райондарға ышанабыз енді, біздің аңларлар һәм біздің білі бірлікті әшілер бар деп. Енді жай жеткәш әлбәтте біздің граждандарымыз актив қатынаша бастайлар. Біздің алда бик көп ләген, мінләген шестарт суботниклар, средниклар, түрлі үмәләр һәм башқа-башқа бик көп мероприятиялар тұра. Шуңа күрә менә монда берләшеп, біз бергә эшләргә тиеш, эшләргә кирәк дип мөрәҗәгать итәрәм.
Рәхмәт. Җыеп кына әйткәндә, калган эшкә кар яуа дисәләр дә, ул кар кайшандыр. Барыбыр эрей, һәм инде калган эшләр, ягъни хилафлыклар, закон бозулар барысы да баш төртәчәк. Шуңа күрә законны вакытында үтәргә, һәм инде мөхитебезгә кирәк-кирәк мәсә зыян салмаска тырышырга кирәк. Бүген без идел киңлекләр турында сөйләштек. Мөхитебез турында сөйләшү сүзләр күп. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең белән элемтәдә булыгыз. Без министрлык вәкилләрен даими чакырачакбыз. Ә бүген безнең студиядә Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары, экология күзәтчелеге буенча баш дәүләт инспекторы Фаяз Фәнил улы Шакиров булды. Рәхмәт, киләсе очрашуларга кадәр.
Рәхмәт, сау булыгыз.